Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Policia Gjermane arreston tre kosovarë në ndyshimet se kanë planifikuar sulme. Belgjika në zi kombëtare paralajmërohen sulme të reja. Në rrafshin politik në Kosovë, opozita insiston në zgjedhje të parakoshme, pushteti në dialog. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka arrestuar tre persona në një makinë me targa belge pranë kufirit me Austrinë dhe është duke hetuar nëse ata kanë planifikuar një sulm, ka thënë një zëdhënës i policisë. Tre të dyshuarit nga Kosova janë arrestuar të martën përpara sulmeve në Bruxelles, të cilat kanë lënë të vrarë 34 veta. Arrestimi është bërë në një autostradë në jug të Bavarisë pas një informacioni nga zyrtar të inteligjencës. Zëdhënës i policisë ka thënë se deri më tash nuk ka indikacione se tre të dyshuarit kanë lidhje me sulmet në Bruxelles, por ka shtuar se një gjë e tillë nuk mund të përjashtohet. Gjermania ka rritur masat e sigurisë në aeroporte, stacionet të trenave dhe në kufit me Belgjikën, Francën, Holandën dhe Luksemburgun pas sulmeve të së martës në Bruxelles. Dy kamikazë që kanë sulmuar aeroportin ndërkombëtar të Bruxelit të martën kanë qenë vëllezër, raportojnë mediat belge. Transmetuesi RTBF thotë se Khalid dhe Ibrahim El Bakroi kanë qenë të njohur për policinë. Personi i tretë që është fotografuar me ta është në Arati. Shpërthimet e dy fishta në aeroport dhe një tjetër në një stacion të metros në Bruxelles kanë lënë të vrarë 34 veta dhe të plagosur rreth 250. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndrojë sot dhe nesër në Moskë për bisedime me homologun rus Sergej Lavrov dhe presidentin rus Vladimir Putin. Procesi i paqes në Siri dhe ai në Ukrainë janë në krye të agjendës. Kerry po ashtu pritet të ngrejë rastin e Nadia Savchenkos, një pilote ukrainase e cila është dënuar nga autoritetet ruse me 22 vjet burgim, pasi është shpallur fajtore për vrasje. Shtetet e Bashkuara thonë se këto akuza janë false. Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë dhe kanë plagosur dhjetra njerëz në një kamp të Al-Qaidës në Jemen, ka bërë të ditur Pentagoni. Zëdhënësi Peter Cook ka thënë se kampi i trajnimit ka qenë në një mal dhe se është përdorur nga më shumë se 70 terroristë. Vlerësimi ynë fillestar është se dhjetra luftëtar të Al-Qaidës janë hequr nga fusha e betejës, ka thënë Cook. Një zyrtar i Jemenit ka thënë agjencisë Associated Press se rreth 40 njerëz janë vrarë dhe plagosur në qarkun Bromaifa. Jemeni është coptuar nga një luftë midis rebeleve shiit Husi dhe qeverisë, duke i dhënë Al-Qaidës mundësi për të zgjeruar dhe për të kapur territore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohen në shtypin kosovar sulmet e djeshme në Bruxelles?
E përditshme në Kosovë sot, Valona sekson se sulmet terroriste në Bruxelles kanë tronditur Evropën dhe botën demokratike, por nuk e kanë lëkundur unitetin e koalicionit perëndimor kundër terrorizmit. Sulmet e tilla kanë krijuar pasiguri të madhe edhe në shtetet që deri dje janë mburur për sigurinë e tyre, vlerëson gazeta, duke shtuar se sulmet janë tragjike, por megjithatë nuk mund të lëkundin demokracinë dhe shtetin e së drejtës, sepse sa më të egra që bëhen ato, aq më i pasyeshëm është uniteti i aleatëve në luftën kundër terroristëve. E përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se shqiptarët janë në anën e drejtë, edhe pse individ të caktuar janë shëndruar në shembuj të urryer të ekstremistëve që janë bërë pjesë e ISIS-it. Më tutje gazeta vlerëson se civilizimi perëndimor është i sfiduar si rallë herë, ndërsa jashtë rrezikut nuk mund të mbetet as rajoni i Ballkanit, gjë që po dëshmon edhe koha se kërcënimet e radikalëve nuk duhet të ignorohen, sepse siç në vizon gazeta, kërcënime të tilla ka pasur edhe në Kosovë, pasi shteti më i ri në Evropë është rënditur natyrshëm në mbështetjet koalicionit kundër terrorizmit, duke marrë edhe disa veprime konkrete ndëshkuese ndaj individëve grupeve dhe organizatave ekstremiste. Valjona?
Zënel, zgjedhja e organit shqyrtues të prokurimit është bërë një ran nga temat më të trajtuara në Kosovë, pasi është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e zëri, Valjona, ka vënë në dukje se partneret e koalicionit qeverisës PDK, LDK dhe Lista Srpska i kanë dërguar kuvendit Kosovës propozimin që në bordin e organit shqyrtues prokurimit të jenë personat afërt me këto subjekte politike. Burimet gazete zëri kanë thënë se dy subjektet më të mëdha politike kanë propozuar nga një kandidat për kryetar të OSHP-s dhe nga një kandidat për antar, ndërsa Lista Srpska i ka dy kandidat për antar të bordit. Një vendim i tillë i tre partnerëve kryesor të koalicionit që në bordin e OSHP-s të dërgohen kandidat afërt me politikën e jo ekspert të prokurimit është në kundërshtim me kërkesën e Bashkimit Evropian të shprehur në raportin e progresit për Kosovën, kundër të tjera kërkohet që nëpër borde të agjencive private dhe të ndërmarrjeve publike të mos emërohen militant partiak, por profesionist të fushave përkatëse. Përndryshe, gazeta Zëri ka marrë edhe opinionin e përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët janë shprehur kundër korrupsionit në Kosovë, të cilët thonë se bordi OSHP-s prej së kur është themeluar ky institucion dhe institucionet tjera të Kosovës ka qenë një bord që në vend se të zbuloj keq përdorimit në fushën e tenderimit i ka mbuluar ato.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Pusuku për këtë pasqyrë të shtypit. Partitë politike në Kosovë, si ato në pushtet ashtu edhe ato në opozitë, vazhdojnë të qëndrojnë në opozicionet e tyre duke mos dhënë sinjale pozitive për te kalim të krizës politike. Partitë e koalicionit qeveritar thonë se janë të hapura për dialog, por opozita me këmbgulje kërkon zgjedhje të parakoshme. Kronike Arton Konushevcet.
Partitë politike e opozitare vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje vetme për të dalë, siç thuhet, nga kriza politike në të cilën është futur vendi. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s, tha se shumë shpejt do të ketë një ftesë të veçantë për opozitën, e cila është shumë serioze. Veseli ka shprehur optimizmin e tij se opozita do të pranojë ofertën e tij. Lidhur me kërkesën e opozitës që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, Veseli ka deklaruar se edhe për këtë çështje duhet të ketë dialog e marrëveshje paraprake. Mirpo, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryetari i PDK-s, para se të marrë ndonjë vendim për të ftuar partitë opozitare për ndonjë takim, do të diskutojë këtë çështje me partnerin e koalicionit. Sipas tij, PDK mbështet qeverinë e Kosovës dhe vlerëson lart bashkëpunimin me partnerin e koalicionit.
Njëtë për zgjedhjen e problemeve tona, e shohim vetëm tavolinën e bisedimit, dialogun. Aty mund të trajtohen të gjitha çështjet dhe ne jemi të bindur se zgjedhjet do të përgatiten për zgjedhjet e vitit 2018, për zgjedhjet parlamentare, ndërsa për zgjedhjet lokale në vitin 2017.
Në anën tjetër, partitë politike të opozitës, Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën mbeten në kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Në Vetëvendosje thonë se zgjedhjet e reja janë mundësia vetme për të bërë hapa cilësor drejt zgjidhjes së problemeve. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje nuk e merr seriozisht thirrjen e Kadri Veselit, por insiston që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Ai që ka paralajmëruar ftesë është kreu i Nën Tokës që po tenton ta shpërlaj figurën e tij përmes detyrave që po merr, një herë si kryetari i kuvendit e tash skinse si ndërmjetësues për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Nuk presim asgjë serioze prej personave të tillë që serioze u duket vetëm interesi personal dhe asgjë tjetër. Për neve janë të parëndësishme ftesa dhe ofertat e tilla. Për neve është rëndësishme bërja e Republikës së Kosovës rrjedhimisht, anulimi marrëveshjeve të dëmshme dhe largimi i qeverisë antikushtetuese, ka thënë Tahiri për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq Muharrem Nitaj, antar i kryesisë së AK-s, thotë se institucionet përfshirë kuvendin dhe qeverinë e kanë humbur tashmë legitimitetin, andaj edhe ai preferon që zgjidhja të kërkohet përmes zgjedhjeve të hershme.
Nëse dikush nga leadershipi aktual në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Republikës Kosovës, do të donte që takonte opozitën për të marrë një qëndrim rreth zgjedhjeve të parakoshme, përgjigja eventuale do të ishte pozitive. çdo përpjekje tjetër, çdo fjalë tjetër është e papranueshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kthehemi edhe një herë në Belgjik, ku sot kanë nisur ditët e zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste të cilat kanë tronditur Brukselin të martën. Derisa policia është në kërkim të të dyshuarve, Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar qytetarët e tij për rreziqet potenciale nga udhëtimi në Evropë. Më shumë hollësi në materialin që pason. Belgjika ka nisur tre ditët e ezis kombëtare pas sulmeve me bomba që kanë goditur të martën Brukselin, duke vrarë 34 veta dhe plagosur rreth 250 të tjerë. Policia është duke vazhduar kërkimet masive për një të dyshuar që është kapur nga kamerat e sigurisë pak përpara shpërthimit të dy bombave në aeroportin në Zaventem. Rreth një orë më vonë, një tjetër shpërthim ka goditur një stacion të metros në lagjen Malbec. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka thënë se qëndron prapas sulmeve dhe ka paralajmëruar sulme të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar qytetarët amerikan për rreziqet potenciale të udhëtimit në Evropë. Në deklaratën e tij thuhet se grupet terroriste po planifikojnë sulme të afërta në Evropë, duke vënë në shënjestër ngjarjet sportive, vendet turistike, restorantet dhe transportin. Sulmet e së martës kanë ndodhur 4 ditë pas arrestimit të Saleh Abdeslamit në Bruxelles. Hetuesit thonë se Abdeslam ka qenë i përfshirë në sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Policia po bën bastisje në Bruxelles dhe në gjithë Belgjikën në përpjekje për të gjetur persona që kanë lidhje me sulmet. Policia ka lëshuar paralajmërim për një person i cili në kamerat e sigurisë në aeroport është parë duke ecur me dy të dyshuar të tjerë pak para shpërthimeve. Ai është parë duke shtyrë një karrocë me valixhe ku besohet se ka qenë një bombë e cila ka eksploduar. Dy personat e tjerë supozohet se kanë vdekur pasi kanë shpërthyer pajisjet vetvrasëse. Një shofer taksie i cili ka dërguar tre të dyshuarit në aeroport i ka dhënë policisë një adresë në zonën Schaerbeek në Bruxelles, ku janë zbuluar një tjetër pajisje shpërthyese, një flamur i Shtetit Islamik dhe sende të tjera. Belgjika ka rritur alarmin e terrorizmit në nivelin më të lartë. Transporti në Bruxelles është paralizuar pas shpërthimeve, por disa shërbime kanë nisur më vonë. Aeroporti pritet të rihapet pas disa ditësh. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se marta ka qenë një ditë e tragjedisë, një ditë e zis, dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë qetësi dhe solidaritet. Udhëheqësit botror kanë dërguar po ashtu ngushëllime dhe mesazhe solidariteti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka cilësuar shpërthimet si sulme të egra ndaj njerëzve të pafajshëm, ndërsa 28 udhëheqësit e Bashkimit Evropian përmes një deklaratë të përbashkët kanë thënë se shpërthimet kanë qenë sulm mbi shoqërinë tonë të hapur dhe demokratike.
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is that we stand together.
Sulmet në Bruxelles na kujtojnë se sa e rëndësishme është që ne të qëndrojmë së bashku në luftën kundër terrorizmit. Të gjitha aleatët e NATO-s janë pjesë e koalicionit që lufton Shtetin Islamik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Policia Gjermane arreston tre kosovarë në ndryshimet që kanë planifikuar sulme. Belgjika në zi kombëtare, paralajmërohen sulme të reja. Në rrafshin politik në Kosovë, opozita insiston në zgjedhje të parakoshme, pushteti në dialog. Kaq pra të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00 deri atëherë miro dëgjofshim.